brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien mūsų laidos tema yra itin jautri bei aktuali. Laidos pavadinimas – Užsispyriliškas gydymas, beviltiškas gydymas. Šiandien mūsų laidos pašnekovai bus teologijos mokslų daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius, taip pat socialinių bei humanitarinių mokslų katedros biomedicinos mokslų daktarė Žydrūnė Luneckaitė, taip pat skubios medicinos pagalbos rezidentė Gabija Sakavičiūtė, bei gydytojas, anesteziologas ir reanimatologas Aurimas Pečkauskas. Taigi, pirmiausia, norėčiau kreiptis į mūsų medicinos mokslo atstovus ir paklausti, kasgi yra tas užsispyriliškas gydymas.
Gal aš pradėsiu, tai užsispyriliškas gydymas, iš tiesų pritariam šitoj vietoj ir kunigui Andriui Narbekovui, kuris rašė, kad tai yra dirbtinai vilkinama mirtis. Iš tiesų lengviau atsakyti, kas nėra užsispyriliškas gydymas, tai yra gydymas, netaikymas ar nutraukimas neefektyvaus, neproporcingai nepakeliamo gydymo. Kitaip tariant, tai yra leidimas numirti ir palikti žmogų natūraliai ligos eigai, kai pacientas miršta dėl nepagydomos ligos. Nes užsispyriškas, arba kitaip mes dabar sakom, beviltiškas gydymas, tai yra neefektyvus ir nepakeliamas pačiam pacientui. Ir nesuteikia pats savaime, tas gydymas nesuteikia pacientui galimybės pasveikti ir yra jam žalingas, pratęsia jo merdėjimą.
Aš gal paantrinsiu Gabijai, kad medicinoje egzistuoja daug gydymo rūšių, ar ne, daug gydymo metodų. Ir ne visi gydymo metodai yra tinkami atitinkamoms būklėms. Tai Gabija būtent ir nori tą pasakyti, kad užsispyriliškas gydymas yra toks gydymas, kuris esamomis sąlygomis kažkokiam tai pacientui, konkrečiu atveju, yra netinkamas ir niekur jo neveda. Kaip sakant, jam pasveikti galimybės, būtent taikant šitą metodą, tiesiog nėra. Jeigu kalbant apie to gydymo netaikymą, tai nereiškia, kad netaikant užsispyriliško gydymo yra nebesirūpinama pacientu. Rūpinimas jis tęsiasi, tačiau pats tas metodas, kuris yra neefektyvus, nenaudingas, yra netaikomas.
Ar galėtumėte konkretų pavyzdį pasakyti mūsų klausytojams?
Kaip pavyzdį galėtume pateikti tikrai onkologinėmis ligomis sergančius pacientus, ar ne? Onkologinės ligos tai yra tokios lėtinės dažniausiai ligos, kurios tikrai progresuoja. Be abejo, yra begalė gydymo metodų, kurie yra efektyvūs ir šiais laikais labai turime galimybės padėti tokiems pacientams. Tačiau įsivaizduokime pacientą, kuriam onkologinė liga buvo diagnozuota gerokai pažengusi, labai vėlyvoj stadijoje ir procesas yra apėmęs daugelį vidaus organų, liga yra tikrai pažengusi ir sakykim, kad tiesiog nebėra gydymo, kurį mes galėtume taikyti, kad tą žmogų išgydyti. Ir jeigu tokiom sąlygom būtų imamasi kažkokių tai veiksmų, kažkokio tai gydymo, kuris niekaip nebegali padėti, tai būtent tai ir atspindėtų užsispyriliško gydymo esmę.
Norėtume paklausti jūsų, monsinjore, kokia yra bažnyčios pozicija šio beviltiško gydymo klausimu?
Aš pradėsiu taip pat nuo pavyzdžio. Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų sielovados tarybos pirmininkas kardinolas Ksaveras Baraganas interviu italų dienraščiui Corriere della Sera sakė, jog prieš mirtį popiežius Jonas Paulius II atsisakė užsispyriliškosios terapijos, galėjusios pratęsti jo gyvybę. Į žurnalistų klausimą, kas 2005 m. kovo 30 d. priėmė sprendimą nevežti popiežiaus iš Vatikano į Džemelį ligoninę, kardinolas atsakė, jog taip nusprendė pats Jonas Paulius II. Jis paklausęs gydytojų, ar nuvežus į Džemelį kliniką jis bus išgelbėtas? Gydytojo atsakymas buvo neigiamas. Tuomet Jonas Paulius II atsakė, lieku čia, atsiduodu Dievui. Šventasis tėvas mirė po 3 dienų, 2005 m. balandžio 2 dieną. Kardinolas Ksaveras Baraganas tame pačiame interviu priminė, jog bažnyčia nepritarė užsispyriliškai terapijai. Kardinolo interviu buvo susieta su polemika apie Jono Pauliaus II mirties aplinkybės. Šią polemiką Italijoje pradėjo eutanazijai pritarinti radikalioji partija po to, kai tikėjimo mokymo kongregacija paskelbė dokumentą įpareigojantį maitinti ir girdyti vegetatyvinės būklės pacientus. Tačiau Jono Pauliaus antrojo atveju ši nuostata netaikytina, nes jis mirė būdamas sąmoningos būklės. Ir dar 1992 metais Jonas Paulius II, kalbėdamas tarptautinio mirštančiųjų globos suvažiavimo dalyviams, sakė: šio laikinė medicina iš tikrųjų disponuoja priemonėmis galinčiomis dirbtinai vilkinti mirtį, bet iš to pacientas negauna jokios realios naudos. Paprasčiausiai palaikoma jo gyvybė arba sugebama tam tikrą laiką pratesti gyvenimą sunkių kančių kainą. Tokį atvejį apibūdintume kaip terapinį atkaklumą, kai panaudojant ypač alinančias ir varginančias ligonį priemonės, jis pasmerkiamas dirbtinai pratesiamai agonijai. Tai prieštarauja mirštančiojo orumui ir moraliniam jo uždaviniui priimti mirtį bei natūralią jos eigą. O tikėjimo mokymo kongregacija net išleido deklaraciją Jura et Bona 1985 metais. Ir čia pat cituočiau: mirtis tai neišvengiamas žmogaus gyvenimo faktas. Negalima bergždžiai jos vilkinti, bet kuria kaina bėgant nuo jos. Teisė gyventi mirtinai sergančia – tai teisė mirti išlaikant krikščionišką ir žmogišką orumą. Tai negali reikšti teisės nusižudyti ar nužudyti kitą, bet reiškia teisę išgyventi mirtį žmogiškai ir krikščioniškai ir nevengti jos bet kurią kainą.
Dėkoju už tokią išsamę poziciją bažnyčios. Kalbant apie užsispyrėlišką gydymą, mes kalbame apie dažniausiai negaivinimą, apie pacientų, kurie jau yra terminalinės būklės, negaivinimą. Ir turbūt kai kuriems žmonėms tai gali asocijuoti su pasyvia eutanazija. Tai norėčiau jūsų, Žydrūne, paklausti, koks yra esminis skirtumas tarp šio terapinio atkaklumo netaikymo ir pasyvios eutanazijos. Šios dvi sąvokos, kuo jis skiriasi?
Na, pasyvi eutanazija tai yra, kai susilaikoma nuo tam tikro veiksmo, ar ne? Netaikoma gydymas kažkoks, nutraukiama kokia nors skausminga chemoterapija, ar ne? Na, tai reiškia, kad susilaikoma nuo bet kokio veiksmo ir atsitraukiama. Terapinis atkaklumas kalba apie tai, nors čia Gabija ir perspėjo, kad ta sąvoka, vėlgi terapinis atkaklumas ar beviltiškas gydymas, ar ne, tai tas terapinis atkaklumas būtų priešingai daryti viską, ir dažnai žmonės, pacientų artimieji, ar ne, labai dažnai pakliūna į tokią situaciją, kai nesusidūrė iki tol su tom medicininiam problemom, gydytojus labai dažnai kaltina, kad gydytojai nieko nedaro, ar ne, arba kad darykit kažką. Tai va tas terapinis atkaklumas ir yra darymas, operuojant, taikant gydymo būdus, o štai pasyvi eutanazija yra susilaikimas. Tai yra, na, skirtingi dalykai. Reikia tą atsieti, atskirti, kad nepainioti.
Taip, ir iš medikų pusės, tai būtent pasyvi eutanazija, tai yra gydymo metodų netaikymas, gydymo metodų, kurie greičiausiai būtų naudingi tam pacientui, suteiktų jam naudą. Na, o užsispiško gydymo netaikymas, atvirkščiai netaikymas tų metodų, kurie gali pacientą jau naudos jam nebesuteiks, žinom, gali nebent žaloti tą pacientą.
Tai va, atsiprašau, įsiterpsiu, tai va čia ir yra, kad sukeliama papildoma kančia arba pratesiama kančia. Mhm. Na, apskritai šitą problemą atnešė medicinos technologijos. Paradoksas, kad pažanga moksle medicinoje yra labai gerai, ar ne, visos priemonės, galimybė kontroliuoti mirtį. Tačiau paradoksas tas, kad šitos priemonės atneša tokią padėtį, kai medicina iš tiesų padėti negali, ar ne, ir va, ką sako Gabija. Nėra prasmės taikyti skausmingo gydymo būdo, reikia nuo jo susilaikyti, bet pakliūnami tokią situaciją, kai turime daryti tai, ko moraliniu požiūriu, tarkim, gydytojai jau ir nenorėtų daryti, reikėtų susilaikyti. Ir ne tik tai gydytojams, bet ir artimiesiam, tarkim, net jeigu ir pats žmogus, tarkim, žinodamas sunkios lygos prognozės ar ne, kas jo laukia perspektyvoje, jeigu jis turėtų galimybę išreikšti tada, kai jisai dar gali, yra apmastęs, jeigu turėtų galimybę rinktis, dabar jisai tokios galimybės kaip ir neturi, ar ne, orumas, jo teisės gyvenimo pabaigoje mirti oriai, tarkim, jos yra teoriniam lygmenyje. Jis galimybės tokios kaip rinktis ir neturi išsakyti tą. Aš gal paaiškinsiu, ką tai reikštų, ne? Tai reikštų, kad turėtume kalbėti apie, pavyzdžiui, pasaulyje yra tokia praktika, kad yra galimybė iš anksto, žinant, prognozę savo lygos eigą, numatyti ir išreikšti savo valią. Yra tokie dokumentai, kurie, tarkim, Advanced Directive, ne, iš ankstinės valios direktyva, arba Living Will, gyvybės kaip ir toks nubrėžta riba, kai tu gali pasakyti savo nuomonę, savo valią pareikšti, yra padaromas įrašas. Lietuvoje šitos galimybės nėra. Tai reiškia, kad aš tik teoriškai galiu numatyti, mąstyti, išreikšti gytojui savo poziciją, tačiau nebūtinai tai bus padaryta.
Čia Aurimas norėjo įsiterpti, prašau.
Aš labai tikrai pritariu Žydrūnei, jis tikrai kalba labai teisingus dalykus, pasaulinės praktikos yra gerokai toliau pažengusios, kalbant apie ir medicininę etiką ir be abejo kai kurių gydymo metodų taikymą ar netaikymą bei paciento galimybės juos rinktis. Tačiau norėčiau šiek tiek grįžti į Lietuvos tikrovę ir žvilgtelti į būtent teisinį reglamentavimą. Ką šiai dienai mes turime Lietuvoje, kalbant būtent apie gaivinimo taikymą, gaivinimo netaikymą, užsispyriško gydymo reglamentavimą. Tai vis tik problema pas mus yra gerokai labiau bazinėme lygyje ir šiuo metu galiojantis teisės aktai dėja mūsų gydytojus tiesiog supančioje, pastato į tokią pilkąją zoną ir verčia visiems pacientams iki vieno taikyti gaivinimo veiksmus. O gaivinimo veiksmai, kad būtų visiems aišku, tai yra krūtinės ląstos paspaudimai ar ne, ir dirbtiniai įpūtimai į plaučius, kai paciento, tai yra ar nukentėjusiojo, širdis yra sustojusi. Ir atrodytų kaip ir viskas teisinga, nes gaivinti žmonės tikrai reikia ir mes irgi to neneigiam, tačiau vėlgi norėtųsi žvilgtelti dar šiek tiek gilyn į pačius mirties mechanizmą, ar ne, kaip žmonės palieka šį pasaulį. Tai vienas iš turbūt tų dalykų, dėl kurių mes ir kovojame medicinoje, vienas iš tų kelių, kaip žmonės miršta, tai yra staigios mirtis, kai yra nežinomos priežastys, kurios ištinka jaunų žmonės, kaip pavyzdį norėčiau pateikti būtent širdies smūgį, tai yra miokardo infarktą, nuo kurio žmonės miršta staiga ir jiems labai dažnai galime padėti ir tas kartais vienintelis padėjimo metodas yra pradinis gaivinimas. Tačiau yra visai kita kalba, kai mes kalbame apie lėtinėmis lygomis sergančius pacientus, kurie dažniausiai yra vyresnio amžiaus, kurie serga daugelį metų, kuriems jau yra taikytos ambulatorinės arba hospitalinės gydymo priemonės, kurios juos gražino į gyvenimą, užtikrino kokybišką jų gyvenimą, sakykime, kaip pavyzdį ar ne. Labai daug žmonių serga arterinė hipertenzija, tai yra padėjusių kraujospūdžių ir vartoja vaistus, ar ne? Ir mes retas, kuris susimastome, kad ta liga iš tikrųjų yra lėtinė ir ji palengva progresuoja. Ir kai tos lygos metams bėgant progresuoja, mes atsiduriam tokioje situacijoje, kai tikrai jų išgydyti nebegalime, kad jos jau yra padariusios tokią žalą, kad organizmas grįžti niekur nebegali. Ir kai širdis sustoja tų lygų fone, tai galime laikyti natūralia mirtimi. Ir dėja, dabartinė teisinė bazė mus kaip medikus įpareigoja taikyti netgi tuos pradinio gaivinimo veiksmus ir tokiose situacijose. Tai problema turbūt šitoje vietoje yra esminė, kodėl mes būtent čia ir kalbam apie šitos dalykus. Ir natūralu, kad tas gaivinimas tokiais atvejais, kuomet jis yra netikslingas, taipogi palenda po užsispyriliško gydymo, terapinio atkaklumo arba beviltiško gydymo apibrėžimu.
Dar norėčiau vieną citatą perskaityti, šnekant apie užsispyriliško gydymo netaikymo ir pasyvios eutanazijos skirtumus. Tai bioetikos eksperto profesoriaus Andriaus Narbekovo traktate pasyvios eutanazijos ir užsispyriliško gydymo netaikymo skirtumas. Tokia mintis, kad skirtumas tarp žudimo ir leidimo numirti yra esminis diskusijoje apie eutanaziją. Žudimas yra veiksmas ar veiksmo apleidimas su tikslu sukelti mirtį. Leidimas numirti yra netaikymas ar nutraukimas neefektyvaus ar neproporcingai nepakeliamo gydymo, paliekant ligonį natūraliai ligos eigai ir tuomet ligonis miršta dėl nepagydomos ligos. Tai dar kartą noriu pabrėžti, kad kai šnekam apie moralumą, užsispyriško gydymo netaikymą, tai šnekam tik apie tuos pacientus, kurie serga jau nepagydoma liga, kuriem grėsia jau šiuo momentu mirtis. Kad nepainiotų klausytojai, norėjau šitą akcentą uždėti.
Tai yra labai rimta pastaba, todėl kad iš tiesų ir šitas įstatymas, kurį paminėjo Aurimas, kritinių būklių ar ne, jo peržiūrėjimas labiausiai liečia tuos, kurie medicina padėti nebegali. Tai yra šitiem pacientam, jų artimiesiams, tai yra pati didžiausia dilema, drama ir tragedija. Tai neliečia pacientų, kurie medicina gali užtikrinti nors minimalią gyvenimo kokybę. Tai yra labai svarbu.
Monsignore, prašom.
Aš noriu du pavyzdžius ir savo artimųjų gyvenimo. Mano močiutė po keleto mikroinsultų atsigavusi vis kartodavo, kodėl neleidžiat man numirti. Man taip sunku. Ir kitas atvejis buvo mano dėdė, mamytės brolis, po insulto 5 metus gulėjo ant patalo. Kai susirgdavo plaučių uždegimu, pavykdavo jį dar pagydyti. Ir kartą aš jau gavau žinę, kad artėja labai liūdnas dalykas. Aš jau skambinu į Kauno klinikas, pažįstamam docentui, mielasis, padėk, priimk jį, gaivinti reikia. Jisai sako, aš tau duodu 10 minučių, nes tu vienintelis dabar atsakai už jį, iš šeimos likęs gyvas. Ar tu manai, kad tai, ką mes darysim, ar jis pasveiks, ar jis atsistos ant kojų? Ir man tos 10 minučių buvo labai skaudžios, bet per tas 10 minučių jis ir iškeliavo. Jam žinybė man nereikėjo priimto sprendimo, ar dar gaivinti, ar negaivinti. Bet aš prisimenu savo dėdės žodžius, kuris kartą pasakė. Lygiai tą patį. Kodėl neleidžiat man numirt? Kodėl aš 5 metus turiu žiūrėti į lubas? Ir dar norėčiau pridėti, kad tikėjimo mokslo kongregacija tame pačiame dokumente Jura et Bona rašo. Čia taikoma minėta priemonių proporcingumo taisyklė, kurią reikėtų taip apibūdinti. Kai nepaisant visų pastangų mirtis aiškiai neišvengiama ir jau nebetoli, galima sąžiningai ryštis atsisakyti gydymo, kuris užtikrintų tik netikrą, varginantį gyvenimo pratesimą, tačiau nenutraukiant natūralios pagalbos teikiamos ligoniams panašiais atvejais. Dėl to gydytojui nereikia nerimauti, tarsi būtų nepagelbėjęs pavojuje esančiam žmogui.
Monsignoro pavyzdžiai iš tikrųjų yra labai tokie daug pasakantys ir čia kaip tik ta ir problema atsiskleidžia, ar ne, kad mes taip labai super medikalizuotam pasaulyje gyvenam ir tas gyvenimas mums visada atrodo toks išganimas vienintelis dalykas, kuris tikrai gali vėl tam žmogui padėti ir vienintelė išeitis. Tai va čia ir ypač kai esam tų artimųjų pusėje, ar ne, ir tiesiog tikrai būna, kad ir pasimetam, ar ne, nežinom. Dėl to, vat, mes čia su Aurimu ir su jumis turbūt dėl to ir atėjom kalbėtis, kad, kaip sakyt, atneštims tą žinutę, kad gyvenimas, jisai vienu atveju gali būti tikrai gyvę, gelbstinti priemonė, kitu atveju gali būti tavo artimui žmogui tikrai na, nepalankus ir gerą nenešantis veiksmas.
Papildant Gabiją, reikėtų pasakyti dar, ką sako etika, ar ne, kokius principus jinai taiko. Tikrai žinote, kad nežalingumas, gailestingumo, teisingumo principai etikoje labai reikšmingi, autonomijos principai ar ne. Tai jeigu mes turim tokią situaciją, kad pacientas neturi galimybių, na teoriškai turi, bet praktiškai jos turbūt nėra puikiai pilnai funkcionuojančios, išsakyti autonomiškai savo sprendimą ar ne, tai tada ta atsakomybė kliūna mums artimiesiams ar ne, gydytojams, tie, kas gali priimti sprendimą va to kritiniai būkliai. Ligonį. Tai monsinjoro pavyzdys sako, kad jūs turėjo 10 sunkių minučių, ar ne? Bet yra žmonių, kurie turi ne 10 minučių, bet savaitės, mėnesius. Ir tu supranti, kad tu nieko negali padaryti, bet neturėdami įrankių, ar ne? Taip paprastai kalbant, mes negalime ir išspręsti tokios problemos. Sunku gydytojams. Sunku pacientui, ligoniui pačiam, sunku jo artimiesiam. Taigi to sunkumo yra labai daug.
Noriu priminti mūsų klausytojams, kad Mūsų tema – užsispyriliškas gydymas, beviltiškas gydymas. Laidoje svečiai biomedicinos mokslo daktarė Žydrūnė Luneckaitė, taip pat teologijos mokslo daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius bei jaunų gydytojų asociacijos valdybos nariai, gydytoja rezidentė Gabija Sakavičiūtė bei gydytojas anesteziologas ir reanimatologas Aurimas Pečkauskas, laidą vedu aš, penkto kurso medicinos studentas Martynas Baltušis. Jūs, Žydrūnė, užsiminėte apie teisinius dalykus, kad dabar Lietuvoje gydytojai nieko negali padaryti. Šio terapinio atkaklumo klausimų jie privalo gydyti, neatsižvelgiant į ligonio būklę. Tačiau yra daug diskusijų ir kokia dabar yra teisinės perspektyvos šito klausimo. Tas įstatymas yra ar ruošiamas, ar paruoštas ir kokioje stadijoje jis dabar yra, gal galite atsakyti?
Na, šitoje situacijoje, tarkim, mes turėtume gal prisiminti įsakymą paliatyvos pagalbos teikimo, ar ne, kuris labai padėtų šitoje situacijoje, jeigu jisai funkcionuotų puikiai. Jeigu mes galėtume užtikrinti 100% kokybiškas paslaugas tiems, kuriems gyventi liko nebedaug. Ar ne, aš kalbu apie paliatyvę pagalbą. Dar vienas dokumentas, kuriuo mes galime vadovauti, spręsdami šitą problemą ir kuris, na, iš tiesų yra problemiškoj dabar situacijoje, tai yra kritinių būklių įstatymas, kurį berods, manau, Rimas jau paminėjo. Tai jeigu mes pakoreguotume šitą įstatymą taip, kad galėtume netaikyti tokiems žmonėms, kokius čia mes aptariam ar ne, sunkiai terminaliniam ligom sergantiems, onkologiniams ir ne tik tai onkologiniams, bet tokiems pacientams, kuriems liko gyventi labai nedaug ir nekalbam apie jokį grįžimą į kokybišką egzistavimą, ar ne, tai jeigu šitas kritinių būklių įstatymas būtų artimiausių laikų peržiūrėtas, koreguotas, tai šita gal problema pajudėtų ir gydytojai turėtų teisę negaivinti tokių ligonių. Žmogus gautų galimybę išsakę savo nuomonę, gauti tai, ko jisai nori autonomiškai ir ne, na, leiskit man išeiti, vat ką minėjo monsinjoras, kad kaip jo artimas žmogus sakė, kad leiskit man išeiti. Na, tai tiesiog šita situacija turėtų galimybę teisiškai sureglamentuota būti ir išspręstų ir paciento, ir gydytojo. Pirmiausia, turbūt, man atrodo, svarbiausia, pacientas. Tai yra tas, kuris tikrai šitoj beviltiškoj situacijoje labai kenčia. Ir tada tikrai kita pusė gydytojas, kuris tikrai nori jam padėti.
Matau, kad mūsų gydytojai nori papildyti.
Aš tik truputėlį papildydamas Žydrūnę. Iš tikrųjų norime ir truputėlį pasidžiaugti, nes diskusijos apie būtent šitą kritinių būklių įstatymą jau yra prasidėjusios. Prieš turbūt porą savaičių buvo pateikta pasiūlymas įstatymo pataisos, kuriame būtent yra apibrėžiamas, kas tai yra beviltiškas gaivinimas ir be abejo išskirti punkteliai, kurie, kaip ir Žydrūnė minėjo, leistų tiek paciento nuomonę pritariant gydytojams, tiek gydytojo nuomonę pritariams pacientui arba jo artimiesiems, įgaliotiems įstatymo nebejotinai, netaikyti gaivinimo veiksmų, kuomet tie gaivinimo veiksmai būtų beviltiški. Tai būtent apie tą kategoriją paciento, apie kuriuos ir kalbam. Be abejo, tai yra tik tais įstatymo projektas, jis yra tik pateiktas svarstyti ir labai sunku kažko iš to viltis, tačiau norisi pasidžiaugti, kad tos diskusijos prasideda.
Šnekant apie tą beviltiškumą šitos situacijos, kai mes nebegalim padėti pacientui, bet kol kas būtina gaivinti, kur yra ta riba, kada tas mūsų gaivinimas bus prasmingas, o kada bus žalingas? Ar taip tikrai yra aišku diferencijuoti, kada mes galim taikyti, ar vis tik tai yra kažkokia pilka zona, kada yra sunku atskirti, kaip jūs manote?
Vienareikšmiškai atsakyti yra labai sudėtinga, bet norėtųsi vėlgi kreipti dėmesį į visą medicinos paradigmą, į tai, kad būtent gydydami ligonius mes remiamės įrodymais pagrįsta medicina, ar ne, tai yra atlikta, jeigu taikai kažkokį gydymo metodą arba jo netaikai, turėmiesi daugelio gydytojų, daugelio atliktų tyrimų duomenimis ir priėmė atitinkamus sprendimus. Tai būtent ir šitoj vietoj įrodymais pagrįsta medicina mums gelbėja. Ir ta prasme, mes matome tos atvejus ir mes žinome ligų eigą ir tikrai natūralu galim sakyti, kad kiekvienas atvejis yra unikalus, tačiau žmonės žemėje gyvena jau daug šimtų metų, ar ne, ir matom, tos lygos nesikeičia. Ir baigtis tų lygų taip pat nesikeičia. Todėl, kaip ir dažniausiai, yra labai aišku, kada mes galime padėti ir kada negalime padėti.
Kitas klausimas būtų, jei Lietuvoje bus priimtas šis įstatymas, ką jūs minėjote, pirmai, kaip atrodys visa tai, kokia forma vyks tas būtent sutikimas, kad pacientas būtų negaivinamas, jūs Aurimai, kadangi žinau, kad Jungtinėje karalystėje dirbo nemažai laiko, kaip tai atrodo užsienį, kur šitas dalykas yra jau įteisintas?
Čia turbūt vėlgi reikėtų atkreipti dėmesį į dabartinės problemas, kurios egzistuoja tarp visuomenės ir gydytojų. Tai, kaip matome, tikrai viešoji nuomonė labai neretai yra formuojama tai, kad gydytojai yra tie blogieji ir kad Lietuvoje dėja pacientai nemiršta nuo ligų, o miršta nuo gydytojų rankos. Žinoma, tai yra visiška netiesa, ne vienas gydytojas nesiekia kažkokios tai specifiškai žalos pacientui, visi mes norime jiems padėti ir tikrai darome tai, ką mes mokame geriausiai daryti. Tai čia tik noriu akcentuoti tą, kad komunikacija, ar ne, tarp gydytojo ir paciento vis tik yra labai sudėtinga. Šiuo metu ir tai reikėtų investuoti visoms pusėms. Jeigu žvelgiant į Didžiosios Britanijos pavyzdį, taip, aš ten dirbau ne vienerius ir ne dviejus metus, dirbau intensyvioje terapijoje, kuri būtent yra ta vieta, kur mes susidurėme su kritinėmis būklėmis, su labai labai sunkiai sergančiais pacientais ir natūralu, kad mirtis yra kasdienis palidovas. Kaip ten yra išspręsta viskas? Kai atvyksta ligonis ar pacientas į gydymo įstaigą, yra be abejo padaromi visi reikalingi tyrimai pagal jo būklę, pagal jo ligą. Ir kai jau yra aišku diagnozė, kai yra aiškios visos gydymo galimybės, kai yra įvertinamas paciento funkcinis statusas, kiek jis gali nuveikti, kaip jis elgiasi, yra susėdama su juo pačiu, jo artimaisiais, yra aptariama visa situacija nuo A iki Z, pereinama visa eiga, išsiaiškinami visų lūkesčiai ir supratimas, ar visos pusės yra tame pačiame puslapyje, jeigu tai pasakyti populiariai. Ir natūralu, kad gydytojai paaiškina, kokios yra potencialios galimybės toliau veikti ir atsižvelgiant į paciento lūkesčius yra priimami geriausi sprendimai. Tai yra Didžioji Britanija sistema veikia į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą, ar ne, ko mes Lietuvoje dar tik link judame. Ir va, būtent taip ir vyksta dalykai. Ir tie sprendimai yra priimami. Ir jeigu, sakykime, pacientas nenori būti gaivinamas, suprasdamas savo būklę ir gydytojai jo nuomoniai pritaria, atsižvelgdami jo būklę, yra surašoma speciali forma, ant kurios yra pažymima, kad jeigu sustotų širdis esant šitokiai būklei, pradinis gaivinimas, tai yra krūtinės lastos paspaudimai, būtų neindikuotini ir net neštų jam jokios naudos. Ir kai tai įvyksta, tai priemama kaip natūrali mirtis.
Arba jeigu Lietuvoje taip pat kaip ir kitose šalyse būtų įteisinta jau mano minėti dokumentai, kur aš iš anksto galiu pareikšti savo valią, būdamas autonomiškas.
Iš anksto tai reiškia, kad dar nesusidūrus su liga, tą turi to minėti.
Galbūt ją diagnozavus, žinant jos prognozes, jos eigą ir artėjančią baigti. Nes žmogus tikrai, jeigu kalbam apie eigą ligos ar ne, tai jis tikrai, būdamas sąmoningas, jisai suvokia, kad jinai artėja tą pabaigą, ar ne. Ir jisai pareiškia savo valią, sveikatos savo priežiūros kažkokio dokumentuose išsakęs gydytojai, tiesiog sulauktų tai, apie ką kalba Aurimas. Ne aktyvavimo veiksmų, ne gaivinimo, ne to beviltiško gydymo ir to atkaklumo.
Ir aš dar pridėsiu, kad tie sprendimai, kurie yra priimami, tai nėra gipsas, ar ne, tai nėra betonas. Jeigu gydymo eigoje atsiranda kažkokių faktorių, kurie nulemia visiškai kitokią eigą, jeigu prisideda kita liga, nuo kurios galima išgydyti, ar ne, tai būna, jeigu sergam lėtinė liga, prisideda kažkas sumaus, ką galime išgydyti ir nutinka dalykai, tuomet tie sprendimai gali keistis gydymo eigoje. Tai visiškai yra normalu.
Supratom.
Man teko susidurti su pora kunigų, turbūt gal ir daugiau pasaulyje, bet čia Lietuvoje, kurie sužinoja savo diagnozę onkologinės ligos, atsisakė va tokių gydymų, įvairių terapijų, jie labai kentėjo skausmus, bet jie sakė, mes aukojam skausmus už savo nuodėmes, už pasaulio nuodėmes, priėmė tai kaip atgailą, kaip kažkokią auką ir čia vienu dar klieriku buvau, tai buvo toks tikrai labai toks stiprus įspūdis, labai stipru, kada kunigas ryštasi kentėti, nors čia pat gali būti vaistai nuskausminantys, bet jis pasako, ne, aš kentėsiu ir mirsiu be kažkokių tai beprasmių to gyvenimo pratesimo dalykų.
Jeigu žiūrėtume į tą orumo sąvoką, ar ne, gyvenimo pabaigoje, tai yra labai svarbi sąvoka, orumas, ar ne, ori gyvenimo pabaiga. Tai orumo principą iš tiesų užtikrintų jų, visas mokslas kalba, kad daugelyje pasaulio šalių šito orumo užtikrinimas sprendžiamas būtent per paliatyvios pagalbos teikimą, kokybišką ir savalaikį, ir ne tik sergančiajam sunkiai, bet ir šeimos nariams, per būtent terapinio atkaklumo atsisakymą ir per įstatymiškai tvirtintas galimybės pareikšti savo valią. Na, tai mūsų paminėti dokumentai. Tai reikia tikėtis ir viltis, kad Lietuva, plėtodama paliatyvę pagalbą, išspręsdama šitą problemą kritinių būklių įstatymo pakoregavimo atveju, ar ne, šitą problemą ims spręsti jau iš esmės.
Jūs paminėjot paliatyvę pagalbą, tai manau, kad tai yra labai svarbus faktorius ir kaip tik noriu paklausti mūsų gydytojų, kokia yra padėtis Lietuvoje dabar su paliatyvia slauga ir galbūt žinote, kiek yra investuojama į tai ir ar yra dar kur plėtoti ir kokia yra situacija.
Tai tiksliais skaičiais ir gal visai tiksliai situacijos nupiešti man nepavyks, nežinau, galbūt Gabija turės kitos informacijos, tačiau su paliatyvia pagalba Lietuvoje yra labai labai daug problemų. Investicijos, kurios ateina iš vyriausybės, yra labai kuklios ir dauguma paliatyvios pagalbos Lietuvoje dėja veikia nevyriausybinio organizacijų pagrindu, turbūt galbūt matėte ir plito socialinėse erdvėse. Peticija prašanti aukoti, pasirašyti, kad atsirastų hospisas Alytuje. Ten veikia tokia organizacija Tėviškės namai. Tai yra visiškai žmonių geros valios varoma organizacija. Ir tie gerieji pavyzdžiai dėja Lietuvoje atsiranda būtent iš nevyriausybinio organizacijų. Ir tas situacija yra prasta.
Reikia pripažinti, kad Lietuvos paliatyviosios medicinos draugija tikrai daro daug. Ir teisinė prasme jie yra pasistumėję tikrai su nemažai klausimų. Kažkiek persidengia ir su mūsų problema tie klausimai. Bet.
Medicinos resursai, riboti ištekliai, va tai tiesiog padaro situaciją sunkiai sprendžiamą, nes finansavimas yra šitai sričiai nepakankamas. Tačiau manau, kad dauguma medicinos sričių, skirtingų ar ne, šitą problemą aktualizuos ir sakys, mums taip pat to trūksta ir ano trūksta. Ir iš esmės galima būtų pasakyti labai svarbų dalyką, ar ne, kaip sprendžiama problema žiūrinti gyvenimo pabaigą. Kiek mes lėšų skiriam, kaip mes žiūrim į žmogų, tiek gimstantį, tiek išeinantį, iš esmės labai daug kas sako apie mūsų valstybę ir požiūrį į išeinančius, mirštančius. Tie, kurie iš tikrųjų tokioj būklei, kai mes turime visuomenės nariai, ne tik gydytojai, bet ir visuomenė, suprasdama, padėti.
Aš dar norėčiau pridėti tokį smulkmenėlę, nesmulkmenėlę, turbūt svarbų dalyką šitoje vietoje. Praėjusią savaitę su Gabija teko dalyvauti Seime organizuotoje konferencijoje, kurią organizavo Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija POLA apie pacientų ir gydytojo komunikaciją. Ir išties per visos dienos diskusijas buvo labai labai stipriai paliesta tema apie paciento gydytojo komunikaciją, kad mes esame šioje šalyje gan keblioj situacijoje ir kad joks teisinis reglamentavimas arba kitokie aktai neveiks normaliai visiems priimtinom sąlygom, jeigu neinvestuosime į paciento ir gydytojo komunikaciją, nes kalbėjimas, bendravimas yra įgūdis, į kurį reikia investuoti.
Na, o čia tada reiktų pasakyti, kas reguliuoja šitą santykį tarp gydytojo paciento. Etika, moraliniai dalykai, jie taip pat labai reikšmingi, nes įstatymai tikrai neveiks be mūsų moralinių nuostatų. Tai irgi labai reikšminga.
Tai čia irgi truputėlį nukrypstant, bet esminiai momentai čia irgi kalbant apie užsispyriško, beviltiško gydymo problemą, tai irgi ta problema, jos sprendimas pastumėtų gydytojo ir paciento komunikacijos gerdinimą šitą klausimą. Nes vėlgi, kaip iškomunikuoti pacientui, kaip iškomunikuoti jo artimiesiems tinkamai apie problemą, tai tas prisidėtų prie problemos sprendimo.
Ir visai pabaigai, dar vis tik tai grįžtant prie paliatyvios ar ne pagalbos, tai aš noriu pasakyti, kad iš tiesų jos pati filosofija yra padėti, nenutolinant ir nepriartinti mirties. Tačiau vat, padėti tai iš tikrųjų, koreguojant tą terapinį atkaklumą arba beviltišką gydymą, tai būtų labai didelis žingsnis šitiem ligoniams.
Paminėjot komunikaciją tarp gydytojo ir paciento. Kaip būtų galima investuoti praktiškai, kas turėtų būti daroma, kad ta komunikacija gerėtų?
Čia turbūt esminiai dalykai yra trys. Pirmas tai yra investuoti į ruošiamų gydytojų edukaciją, ar ne, ir jūs pats esate studentas, ir mes su Gabija baigėm mokslus, ir turbūt universitete tikrai pasigedom būtent studijų apie bendravimą ir komunikaciją. Kitas dalykas yra investuoti į jau dirbančių, kvalifikuotų specialistų įgūdžius, tai yra ir slaugytojos, tai yra ir jau dirbantis gydytojai. Ir trečias dalykas tai yra paciento edukacija. Deja, mūsų visuomenė apie savo sveikatą atsisako žinoti. Ir kaip čia buvo vienoje iš neseniai atliktų apklausų, apie 70% apklausųjų pacientų linkę permesti atsakomybę už savo sveikatą sveikatos apsaugos ministerijai. O ką tai sako? Tai sako, kad žmonės tiesiog daug ko nežino. Ir juos taip pat reikia šviesti.
Na, mūsų laidos laikas senka į pabaigą. Norėčiau jūsų paprašyti, kad kiekvienas sudėtumėte trumpus akcentus mūsų temos po vieną ar po kelias mintis trumpas. Tai Gabija. Nuo jūsų pradėsim.
Tai kaip neseniai minėjau, tai man du aspektai, aišku, esminiai. Tai problemą jau pristatėm, ar ne, pristatėm sprendimo galimus būdus. Man esminis vis tik momentas, kaip ir jaunai gydytojai, yra paciento ir gydytojo komunikacijos taip pat gerinimas kartu sprendžiant užsispyriško gydymo problemą. Tai yra vienas. Kitas dalykas yra paliatyvios pagalbos plėtojimas ir su tuo susiję dalykai. Tai manau, kad tai irgi kartu padėtų išspręsti šitą problemą, kad į kokybišką gyvenimo pabaigą turėtume investuoti labiausiai.
Aš turbūt dėčiau akcentą, viskas, ką sakė Gabija, taip pat irgi yra tiesa, bet tiesiog nenorėdamas kartuoti, galbūt apriepsiu šiek tiek plačiau. Mūsų visa visuomenė, skaitant ir sveikatos priežiūrą, dar tikrai šiek tiek atsiliekam nuo progresyvių vakarų šalių ir turbūt raktas, kaip galėtume tą progresą spartinti, yra judėti link į pacientą orientuotos priežiūros, ar ne, nes visoji sistemoje ne gydytojo svarbiausia, ne slaugytojo, bet viskas yra daroma dėl paciento. Tai turėtų būti mūsų tikslas, kuris traukia visas kitas grandis.
Na, man tai regis, kad labai svarbu orumo savoka, ar ne, kalbant apie visą šitą diskursą. Tai, kad žmogus turi oriai gyventi ir patirti tą egzistenciją, ar ne, savo gyvenimo eigoj, tai ypač tai aktualu tampa sprendžiant oriai gyvenimo pabaigą. Tai šitos teisės turi būti užtikrinamos. Ir tai, ką mes čia kalbėjome, jeigu kalbėtume apie bendrintai, tai šitos teisės gali būti, žmogaus teisės gali būti užtikrinamos tik tai išsprendus beviltiško gydymo, pakoregavus kritinių būklių įstatymą, plėtojant ir dedant pagrindus toliau, didinant finansavimo paliatyviai pagalbai ir gal perspektyvo, jeigu mes gydytojams ir visuomeniai, ir politikams sveikatos pavyktų kritinių būklių įstatymą pakoreguoti, pereiti į tą trečią žingsnį, tų dokumentų, ką mini Aurimas, ką turi kitos šalis ar ne progresyvesnės į teisinimą Lietuvoje.
Kardinolas Berots Martini buvo paklaustas, ar gali žmogus beviltiškoj padėti, ligoj, melsti Dievą mirties. Ir kardinolas atsakė taip. Žmogus gali melsti mirties, prašyti, kad Dievas pasiimtų ir palengvintų jo kančias. Nes kartai žmogui būna labai sunku ir pačiam mirti, ir matyti artimųjų nemažesnės kančias, tas atsisveikinimą, tą visą situacijos beviltiškumą. Tačiau bažnyčia visada prašo, kad sveikatos apsaugos sistemoje dirbantys nepasiduotų tai stipriai pagundai, tokiu momentu atsakingu manipuliuoti gyvybę, kad netaptų jie tos mirties lyg kokiais pagalbininkais ar nešėjais.
Labai dėkoju Jums, mėly pašnekovai, kad atvykote ir taip gražiai padiskutavome šią temą. Dėkoju Jums, klausytojai, kad klausėtės. Šiandien mūsų laidos pašnekovai buvo teologijos mokslo daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius, taip pat medicinos mokslo daktarė Žydrūnė Luneckaitė, bei jaunųjų gydytojų asociacijos valdybos nariai, gydytoja rezidentė Gabija Sakavičiūtė, bei gydytojas anesteziologas ir reanimatologas Aurimas Pečkauskas. Laidą vedžiau aš, penkto kurso medicinos studentas ir korporacijos Gaja narys Martynas Baltušis. Sudie.